Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Prázdniny skončily a děti se vrací zpátky do školy. Skutečně za to, že do té školy musí, může Marie Terezie? Na to se ptám Petra Mikeho z okresního archivu v Pardubicích.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu. Skutečně Marie Terezie může minimálně za to, že možnost chodit do školy se otevřela těm nejširším vrstvám obyvatelstva.
Před zákony Marie Terezie děti do školy nechodily?
Chodili, ale zdaleka ne všechny. Samozřejmě chodili zejména ty děti, které na to měly, děti měšťanů nebo šlechty.
Takže šlo spíš o soukromé vzdělávání.
Přesně tak, v těch předteriziánských dobách bylo vzdělávání hlavně hodně záležitostí soukromou nebo individuální, i když i v Pardubicích třeba od roku 1522 existovala městská škola.
Co tedy to nařízení Marie Terezie znamenalo?
Reformy Marie Terezie zaváděly tři typy škol. Ve větších obcích, obvykle v těch farních a ve městech, to byly školy triviální, kde se vyučovala základní gramotnost, to jest čtení, psaní a počítání, a vedle toho i výuka náboženství. Ve větších městech, obvykle v těch krajských, tam byly takzvané školy hlavní, kde už byla výuka rozšířena o další předměty, jako například přírodopis, dějepis, latinu, geometrii. Tyto školy už třeba sloužily pro vzdělávání úředníků nebo řemeslníků. A v hlavních městech jednotlivých zemí pak byl třetí typ škol, takzvané normální školy, kde byl opět ten výukový program rozšířen a tyto školy už vyučovaly pouze v němčině.
Jak se podařilo Marii Terezii ty děti do těch škol dostat?
Samozřejmě byl to postupný proces. Naráželo to na spoustu problémů, ať už třeba nepochopení rodičů, kteří jednak nechápali smysl té školní docházky pro děti, jednak ty děti potřebovali doma na práci, ať už na nějakou práci na poli, nebo při domácnosti, nebo při hlídání mladších sourozenců. Takže celé se to uvádělo v život postupně. Samozřejmě nebyly z začátku k dispozici školní budovy, učilo se, kde se dalo, kolikrát se začínalo učit v různých obecních pastouškách a teprve pak v dalším průběhu 19. století si ty jednotlivé obce staví školy, ať už nejdříve dřevěné nebo pak později zděné.
Kde se vzali učitele, protože v jednu chvíli bylo určitě potřeba hrozně moc učitelů. Jak tohle Marie Terezie vyřešila?
To byl další problém. Samozřejmě zpočátku učil, kdo byl zrovna po ruce a uměl číst a psát. Často učili vysloužilí vojáci, kteří se naučili číst a psát na vojně, nebo třeba zběhlí studenti. Současně se zavedením těch tereziánských reform tak byly zřízeny takzvané preparandy, což byly nejprve 3 až 6 měsíční přípravné kurzy pro učitele, zakončené učitelskou zkouškou. Postupně byly rozšířeny až na 2 roky, ale speciální učitelské ústavy ty pak vznikají až ve druhé polovině 19. století.
Od kolika let tedy děti musely jít do školy a na jak dlouho, na kolik let?
Tak ta docházka byla stanovená od 6 let, ale stávalo se, že ty děti přišly třeba do té školy i dříve, nastupovaly do té školy i průběžně, jo? Že nenastupovaly vždycky od začátku toho školního roku, ale tak, jak je ten rodič prostě do té školy přivedl a nechal zapsat. Nejprve, tedy jak jsme říkali, byla školní docházka 6 letá, tedy od 6 do 12 let. Od roku 1869 byla prodloužena na 8 let. Dosavadní triviální školy byly nahrazeny školami obecnými. Ta obecná škola byla 5letá a poté děti buď to pokračovaly v dalším studiu na měšťanské škole nebo na gymnáziu, a děti, které už v tom studiu nepokračovaly, tak zůstávaly v tom vyšším oddělení té obecné školy až do té doby, než dovršili těch svých 14 let a učinili zadost té povinné školní docházce.
Hrozily rodičům nějaké sankce, když nepřivedli děti do školy?
Už za dob Josefa II. Tam ta povinnost stanovená byla, ale vyloženě sankce za neposílání do školy pak byly stanoveny až ve druhé polovině 19. století.
Tak my se do jedné takové historické třídy teď půjdeme podívat. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsou to školní výlety a my jsme vás zavedli do školy, do historické třídy z přelomu 19. a 20. století. A nebude to jen tak nějaká třída, bude to třída Bohuslava Martinu. Takže jsme v Poličce. Dobrý den. Nás tady čeká pan František Dubovský, takže je možné, že přímo do této třídy chodil Bohuslav Martinu.
Je to velice pravděpodobné, absolvoval tady v této budově celou školní docházku. To je 5 let obecné školy, pak ještě 3 roky měšťanské a třetí měšťanku zopakoval. Ne proto, že by propadlo, neučil se zase až tak špatně, ale hodně zameškal, byl často nemocný a nehodil se na řemeslo. Takže rodiče ho tady nechali o rok díl a díky tomu, že už se nemusel tolik učit do školy, se vypracoval na místního houslového virtuóza.
Vrátil se ještě někdy sem do Poličky do školy?
To bylo až v době první světové války, kdy se vrátil z Prahy a v této budově zase ještě vyučoval jenom nepovinný předmět hra na housle na chlapecké škole. U chlapců prý měl velký respekt, protože v té době měl takové nepravidelné angažmá v České filharmonii. No a pak měl ještě pronajatou místnost s klavírem a docházel vyučovat i do rodin.
Ta třída je krásně vybavená. Skutečně takhle vypadala třída na přelomu 19. a 20. století?
Autentických fotografií se dochovalo velice málo, ale třeba tyto lavice jsou repliky podle tehdejších katalogů. A samozřejmě jich bylo víc, protože Bohoušek Martinu ve své době měl 60 spolužáků. Podle tehdejších předpisů na jednoho učitele mohlo být i 100 žáků.
Na lavicích jsou tabulky? Psali na tabulky?
Břidlicové tabulky, na které se psalo olůvkem, což byl zase takový odřezek břidlice. Pěkně to při psaní skřípe. Ale dá se to zase vygumovat tady takovou hubkou, aby se neztratila, jsou takhle na provázku.
Aby je po sobě také studenti neházeli.
No, možná také. Ovšem takovéto tabulky používali žáci jenom v první třídě. A protože tyto lavice nemají otvory na kalamáře, tak je to jakoby ta první třída, ta kašička.
Část expozice představuje i tělocvik, zásadní školní předmět.
Návštěvníci si můžou zkusit zacvičit. Je vidět, že ještě nebyly speciální cvičební úbory, ale aby to bylo jako ze života, v těch pumpkách, saku s motýlkem.
Můžou zkusit výpon, dřep, podpor ležmo, podpor dřepmo.
Měli by vystřídat všechny tyto polohy tak, jak jsou po řadě, tak to je něco podobného jako dneska populární pozdrav slunci.
Takže to byl tělocvik, co výtvarná výchova?
Ve výtvarné výchově se hlavně dbalo na to, aby byli žáci schopni přesně reprodukovat kresby podle vzorníku. Protože se předpokládalo, že řemeslník musí konat opakovanou práci pořád ve stejné kvalitě. No a tady tímto se to žáci učili.
Takže to byla kresba ornamentu, nebo ještě spíš překreslení.
Když se podíváte na tu dokonalou kresbu, pro nás dokonalou, tak tehdy za to žák dostal chvalitebnou.
A došli jsme až ke katedře a tady je zřejmě nezbytná pomůcka.
Rákoska je opravdu v té době nezbytná pomůcka. Pokud měl ten pan učitel tady 50 žáků, tak bez kázně by s nima nepohnul. Kdo zlobil, dostal rákoskou a kdo nezlobil a byl pilný a vzorný, dostal tady takovýto obrázek. Odměna pilnosti a dobrých mravů. I taková drobnost samozřejmě tehdy potěšila.
Tady máte takové dřevěné tabulky. Co to je, to nějaká učební pomůcka?
Je to učební pomůcka právě pro nejmenší, říkalo se tomu bekadla a beceda, takže bekadla a je tam abeceda na jedné straně a na druhé jsou nejběžnější modlitby, které se tady žáci pomodlili před vyučováním anebo potom v hodinách náboženství. Když to podle tabulky sledovali, tak už si všímali písmenek, slabik, spojování slov a podobně.
Tady ve třídě je krásná dřevěná podlaha z širokých fošen a taky nám krásně vrže. Takže ta podlaha pamatuje Bohuslava Martina.
Určitě. Podlaha je datovaná dendrochronologicky podle letokruhů a je tady od doby, kdy budova bývalých kasáren byla adaptována na městskou chlapeckou školu, to je od roku 1841.
A dokdy se tady učilo?
Až do roku 1928. V té době byly dokončené nové městské školy, tehdy Masarykovy školy za Rybníkem, a školy, protože tehdy ještě byly budovy zvlášť chlapecká a dívčí. Pouze tělocvičnu měli společnou, ale ne současně.
Cvičili zvlášť.
Ano.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o škole. A je tady se mnou Petr Mikes, okresního archivu v Pardubicích. Takže v těch prvních školách učil kde kdo, jako měli učitelé prestiž?
Tak i prestiž učitelského povolání se zajímavým způsobem vyvíjela. Samozřejmě bylo to provázáno i s tou otázkou hmotného zabezpečení. Zpočátku ty platové podmínky učitelů nebyly dobré, pouze část té výplaty dostávali v penězích, určitou část získávali ve formě naturálí. Mělo to různou podobu, mohli třeba od té obce dostat přidělený kus pole nebo dostávali nějaké dříví na zimu.
A ty finance ty dostávali od obce nebo od státu?
Ty dostávali od vrchnosti nebo od obce. Státem byly vypláceni vlastně až od roku 1869.
Školy od začátku byly bezplatné, je to tak?
Děti platívali učiteli takzvaný sobotáles, což byl vlastně takový příspěvek, který se vyplácel na konci toho pracovního týdne v sobotu. A mělo to opět nejrůznější formu, buď nějaký drobný peníz, nebo nějaké to polínko, kousek másla, kousek tvarohu, zkrátka co dům dál.
Takže v sobotu byla třída prázdná, předpokládám.
Právě i to se nezřídka stávalo, že v tu sobotu, kdy se ten sobotáles vybíral, tak ty rodiče schválně ty děti do školy neposlali. To je vlastně další problém těch učitelských výplat, že ne vždy to, co měl ten učitel oficiálně na papíře přiznáno, si on pak ve skutečnosti vymohl. Takže i tím vlastně ta jeho prestiž povolání trošku trpěla, že se těch svých požitků musel opravdu doprošovat. A protože vlastně ty platové podmínky těch učitelů byly zejména zpočátku nedostatečné, tak ten učitel si musel vedle toho svého učitelského povolání i přivydělávat jiným způsobem. Nejčastěji to byla hudba a zpěv v kostele, nebo i třeba o hospodách, nebo při církevních obřadech, o svatbách, o pohřbech. Nebo ten učitel také si mohl přivydělávat jako písař. Zkrátka všelijak to své učitelské živobytí musel stloukat dohromady.
Dnes už zase cítíme, že ta prestiž je nízká, že je to učitelské povolání nedoceněné. Kdy si myslíte v tom období, dejme tomu posledních 200 let, kdy byla ta učitelská prestiž nejvyšší?
Já myslím, že se to začalo vyvíjet od té druhé poloviny 19. století s novým školským zákonem z roku 1869, kdy ti učitelé jednak začali být vzděláváni na čtyřletých učitelských ústavech s maturitou, měli stanovené už přesně tabulkové platy podle odsloužených let, byli vypláceni státem, měli navíc i nárok na penzi, což také výrazně přispělo k prestiži jejich povolání.
Učitelé ale nebyli jen muži, byli to i ženy, byli ve škole?
Ano, byli. Ženy jednak učily ruční práce, takzvané industriální učitelky, a od konce 60. let pak byly zřízeny i učitelské ústavy pro ženy, čili pro učitelky literní, které tedy vyučovaly klasické vyučované předměty. Byla tam jedna taková zvláštnost oproti mužům, kdy ty ženy měly takzvaný učitelský celibát, čili nesměly se provdat, respektive mohly, ale už pak nemohly učit. Netýkalo se to těch učitelek ručních prací, ty mohly učit i provdané, ale učitelky, které vyučovaly klasickou výuku, tak mohly být buď to svobodné, nebo vdovy.
A proč to tak bylo?
Patrně to bylo motivováno tou filozofií těle těch reform z 60. let 19. století, kdy bylo stanoveno, aby učitelé měli takový plat, aby jim zajistil důstojnou existenci, aniž by si museli přivydělávat různými vedlejšími způsoby, které by odváděly jejich pozornost od té výuky. A patrně role ženy ve společnosti, nebo zejména v rodině a v domácnosti, byla vnímána tak, že by to vlastně odvádělo její pozornost od té školní výuky.
Kdy tato povinnost učitelského celibátu skončila?
Skončila se vznikem Československé republiky, kdy od roku 1919 se zpětnou platností byl učitelský celibát zrušen.
A my vás teď vezmeme ještě do jiné historické třídy, kterou mají v Letohradě. Za pár minut se tam sejdeme. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Letohradě. I tady v Muzeu řemesel mají jednu historickou třídu. A tak se do ní půjdeme podívat. Dobrý den. Nás ve škole čekají, řekla bych, lavicím sotva odrostlí průvodci František Mareš a Barbora Stráníková. Takže my jsme teď ve školní třídě obecné a měšťanské školy. Z jakého je přibližně roku?
Tato třída pochází přibližně z období počátku 20. století a lavice vyrobila firma na ohýbený nábytek v Mimoni roku 1907. Harmonium je z firmy Lhota v Hradci Králové z roku 1904.
Ty lavice jsou nádherné. Jednak mají tedy odklápěcí kalamáře.
Odklápěcí sedátka.
A šikmou psací plochu.
A vepředu žlábek na odkládání psacích potřeb, kalamáře.
Ty řady lavic jsou zajímavé tím, že jsou vzestupné. Ty první lavice jsou malé a ty na konci podstatně větší. Proč to tak bylo?
Vepředu byly menší pro menší žáky a vzadu vyšší pro vyšší žáky.
To bylo standardní tenkrát v tu dobu, něco takového?
Ne, a vlastně za tento model lavic firma získala mnoho zlatých medailí, jak na českých, tak světových výstavách.
Ty lavice jsou vlastně spojené a stranou potom byla jenom ta lavice a takzvaná oslí pro ty potrestané žáky.
Tam se chodilo na hanbu.
Ano.
Kromě sezení na hanbě, co dalšího hrozilo žákům?
Tak museli třeba nosit masku oslí hlavy.
Tuto máme vystavenou.
Ano, přesně tak. A dalšími tresty bylo třeba klečení na polínkách holými koleny, na pytlíku s hrachem nebo s kameny, s páčům se lila voda za krk a křiklouni museli mezi zuby držet kolíček.
Máme tu katedru, na katedře nesmí chybět.
Nákloska.
Co tu ještě máme?
Husí brk na zapisování, knihu hanby, tam si žáci zapisovali svoje prohřešky, potom tady školní penál, takzvaný pilník.
Co v něm máme skované?
Pera s násadkami.
Ta katedra je původní, skutečně za ní seděli učitelé.
Ano, pochází z místní školy v Kunčicích. Sedíval u ní pan učitel Kněžek, který se zasloužil o zapsání místní kroniky tak, že vlastně své žáky nechal vyspovídat svoje rodiče a potom museli nějaké ty vzpomínky zapsat. Práce učitele a především jeho pomocníka, kterému se říkal Josef, byla považována za lepší žebrotu. Především o tu práci toho pomocníka se ucházeli jenom vysloužilí vojáci nebo nedostudovaní kněží. Často ten uchazeč nemusel umět ani počítat, hlavní byly hudební znalosti.
Docházka dětí asi nebyla úplně pravidelná i po zavedení školní docházky.
Je tomu skutečně tak. Tím problémem byla především pracovní vytíženost dětí a nezájem rodičů je vůbec posílat do školy. Ještě mnoho let po zavedení školní docházky, povinné v roce 1774, se na školách učilo především přes zimu, protože přes léto byly žně a podobně, takže děti pracovaly. Mnohdy se potom ve třídách v zimě tísnilo až 200 dětí, ty seděly všude možně, na zemi, na parapetech a podobně.
Co děti přespolní?
U přespolních dětí potom bývalo problémem často teplé oblečení a boty. A ty boty v chudých rodinách většinou nemývalo ani každé dítě, a tak do školy šlo zrovna to, na které ten den připadly boty. A díky té špatné docházce a přeplněnosti tříd některé děti v těchto podmínkách zvládly abecedu až za 3 roky a ze školy odcházely jako pologramotné. A to, co se naučili, tak i brzo zapomněli.
Vy tu máte vystavěn na některá vysvědčení.
Ano, první vysvědčení byla vlastně slovní, hodnotilo se jednotlivé předměty, chování, docházka do školy a celkové hodnocení. A v roce 1905 se zavedlo známkování číselné a v období nacistické okupace zde bylo až 6-stupňové známkování. Žák tedy mohl dostat 5 a nepropadl.
A můj dědeček opravdu v 5. třídě v pololetí tu 6 z češtiny dostal.
Musel k reparátu.
V pololetí ne.
Do konce roku si to opravil.
Samozřejmě.
Na kolik?
Na pětku.
Takže nepropadl.
Nepropadl.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes školní výlety. A my jsme tady s Petrem Mikem z okresního archivu v Pardubicích. Jak tenkrát to vyučování vypadalo? Učili se, předpokládám, děti číst, psát, zřejmě měli náboženství, měli třeba tělocvik?
Měli tělocvik také. Od, řekněme, druhé poloviny 19. století se při školách objevovaly různá venkovní cvičiště.
Ten učitelský dohled nad dětmi, vztahovalo se to jenom na tu dobu školního vyučování nebo i na tu mimoškolní?
Tak samozřejmě vedle chování dětí při školním vyučování se hodnotilo i chování dětí mimoškolní, respektive ta škola se na ně snažila nějakým způsobem působit. Máme dochovány například vzpomínky pamětníků, že nejvíce výprasků ve školách bylo právě v pondělí, když se řešily různé nedělní prohřešky žáků. I třeba takové v dnešní době úplně svobodné kratochvíle jako letní koupání, tak na příkladu školy v Lánech nad Úlku víme, že koupání měli žáci povoleno až poté, co bude tedy dovoleno školou, a měli výslovně zakázáno se koupat mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
Co zimní radovánky?
To je také zajímavá věc. Například při jedné konferenční poradě v roce 1892 řešili nařízení o klouzání dítek v zimě.
Zakázali ho?
Naopak, měli k němu kladný postoj jako k záležitosti, která prospívá vlastně tělesnému zdraví žáků, ale samozřejmě snažili se to klouzání nasměrovat na vhodná místa.
Jak děti zlobili? Zlobili víc než dnes?
A tak samozřejmě děti zlobili v každé době a kromě toho, že tedy za nějaké kázeňské prohřešky dostali nějakou dobře mířenou ránu rákoskou, tak bývaly třeba i zapisovány do takzvaných černých knih nebo knih hanby.
Jaká byla jejich úcta k panu učiteli nebo k panu řídícímu?
Úcta k panu učiteli byla samozřejmě vysoká. Šlo to třeba i tak daleko, že ty děti například učiteli líbali ruku, jak se dozvídáme vlastně z jedné konferenční porady, kdy už koncem 19. století to bylo přetřásáno na ten způsob, že líbání rukou učiteli nemá být u školních dětí trpěno z ohledu zdravotních, aby se nešířily různé nemoci, zejména tuberkulóza a podobně.
Vy tu máte výpisky z učitelských porad. Co jste tam našel zajímavého?
Krásný zápisek je tady z 1. září roku 1896, kdy ve škole v Lánech nad Úlku řešili nařízení okresní školní rady, které ukládalo učitelstvu poučovat žactvo, aby svévolně velocipedistům překážek v jízdě nečinilo, na ně nepokřikovalo a kamením za nimi neházelo.
Ve škole bylo povinné náboženství?
Výuka náboženství byla povinná až do vzniku Československé republiky, pak už se z náboženství stal nepovinný předmět. V dobách Rakousko-Uherska vyučování začínalo minimálně modlitbou. Někde, kde k tomu byly podmínky, tak před vyučováním žáci i denně docházeli na mši svatou.
Co například stravování ve škole dneska u nás tak rozvinuté školní jídelny? Jak to bylo dřív?
Školní jídelny, tak jak je známe dnes, tak se začaly rozvíjet až po druhé světové válce. Co se týče stravování ve školách, tak v těch dřívejších dobách, řekněme od konce 19. století, tak i na tuto otázku začínalo být pomýšleno. Mělo to v té době hodně takový sociální až charitativní podtext, kdy šlo zejména o to zajistit nějakou stravu jednoduchou, čili nějakou svačinu či polévku těm nejchudším dětem. Takže vznikaly různé podpůrné krejcarové spolky, které měly toto za cíl.
A my vás teď vezmeme ještě do jiné historické třídy, kterou mají pod Rychnburkem. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Procházíme předhradím s panem Františkem Pavlištou. Jsme teďka před budovou fary a my se do fary půjdeme podívat, protože vy tam máte jednu neuvěřitelnou expozici. Vy máte školní třídu tak, jak vypadala asi v době první republiky, je to tak?
Tato třída, to jsou lavice z roku 1926.
Mají ještě odklápěcí kalamáře.
Poměrně zachovali.
Taky sklápěcí sedačky.
Nebyl spolku přátel Rychnburku, jinak se to spálilo.
je opravdu nádherná, byla by to škoda. Vzadu máte i harmonium?
Ano, to je původní, co tady bylo v této kaplance. Byla dražba za 1 korunu, bylo tolik zájemců, že jsme si museli pospíšit, tak jsme zaplatili 100, hned jsme to získali.
A harmonium ještě funguje?
Funguje, ano. Jsou tady třídní knihy od prvého počátku, ono toho jsou štusy. Je tady každý rok.
To je třídnice tady z roku 23?
Ano, jsou už tady všechny, když se to tak veme. Jenže nemůžeme všechno vystavovat, že není prostě prostor.
Žáci, co jsou zapsáni, že chyběli, tak ti už pravděpodobně na světě nejsou. Máte tu i učebnice, z kterého roku?
Ano, jsou to první čítánky, bohužel už tady nevystavujeme Poupata, to byly vůbec první. A tohle je z roku 2028. Co je tady ještě unikátní, to jsou tyhle tabulky, máme jich tady několik.
A na ty se psalo křídama?
Křídama, ano. Máme tady i původní kalamáře pro pány učitele.
A mikroskop?
Co je zajímavé, to je z roku, snad za doby Marie Terezie.
Ten mikroskop vypadá, když si ho udělal někdo doma na koleně.
No, je to takový nějaký, ale fungují. Housličky původní ze třídy, hodiny taky. No, snažili jsme se, no. Doufáme, že se dočkáme, že jednou v této třídě se odhalí fresky na stropě. Je to původní bývalá kaplanka. Ale bylo by dobře, kdyby se to odkrylo.
Částečně už tam omítka, ano, bílá
to,
malba odpadává,
odpadává
a fresky jsou vidět.
No, je to hodně poškozený, no, ale uvidíme.
Když návštěvníci do předhradí přijedou, můžou tohle všechno vidět?
Můžou to vidět, ale většinou na zavolání. Když jsou výstavy, tak jsme tady nepřetržitě, ale...
Takže se můžou kdykoliv objednat na obecním úřadě.
Ano.
A tady pod Rychemburkem skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Udělejte si do starých historických tříd, ať už v Poličce, v Předhradí nebo v Letohradě výlet. Určitě to stojí za to. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.